Lecturas biblic in interlingua pro Dominica le 13 de septembre 2020, le 15 Dominica post Pentecoste. Libertate es le dono che Deo misericordiosamente face a illes che le pertine qua su populo. Prefigurate per le evenimentos del historia antique de Israel, illo se realiza e es vivite per le comunitate del cristianos. Le libertate che Deo dona tamen non es le mesme che le mundo incredule volerea haber. Illo es libertate in comunion con Deo, in harmonia con su leges moral bone e giuste. Le actos de liberazione complite per Deo pro le Israel antique, illos che es celebrate in le Pasca, esseva e es destinate a educar, instruer su popolo a ille stilo de vita che custodia e garanti le libertate attingite. Illos es un scola de vita. Le mesme vale pro le comunitate cristian, le qual debe regular omne aspecto de su vita al spirito de Cristo, le spirito dell'Evangelio, del grazia, e conformemente all'insegnamento che illo recipe per le integre revelazioni bibliche. Ecce in sintese le succo del lecturas biblic de iste dominica che nos es sur le punto nunc de audir. Lectura. Le psalmista memora le evenimentos del exodo e del conquesta e celebra le regalitate de Deo super le populo dell'allianzia. Le israelitas cantava iste psalmo a Pasca, quia illo describe le evenimentos historic che lo commemora. Iste texto pone alsi in evidenzia che iste factos non riguarda solmente ille particular populo, le israelitas, ma illos ha alsi un'importanza cosmic. Iste evenimentos de facto parla nos dell'intervention che a su tempore haberea ducite Deo a mandar su figlio Jesus Cristo, le salvatore del mondo. Il es nostre Pasca, e le evenimentos che concerne le antique Israel es su prefiguration.
Alleluia! Quando Israel exiva de Egipto, quando le familia de Jacobo quitava ille nazion estranie, Giuda deveniva su sanctuario e Israel deveniva su regno. Le mar rubie les videva e fugiva. Le aquas del fluvio Jordan reverteva lor curso. Le montes saltava sicut arietes, e le collinas sicut agnos. Quare fugiva tu, o mar? E tu, o Jordan, quare tu verteva tu curso? Montes, quare tu saltava sicut arietes, e colinas, sicut agnos? Treme, o terra, al presenzia del Senior, al presenzia del Deo de Jacobo. Ille converteva le petra in un stagno de aqua, sì, un fonte de aqua flueva ab solide rocca.
Seconda lettura. Pasca significa passage o transito. Le transition de Israel ab le sclavitude in Egipto a libertate. Le egipcianos aberea volite impedir lor fuga con le forze dell'armea. Illes non successava facerlo. Illes pensava de trappar le israelitas in un via sec, con solmente ante illes le mar rubie, che illes non poteva transversar. Illes non aberea potite assi escappar. Non mesmo le mar, tamen, pote obstacular le complimento del promissas de liberazion facite per Deo. Con evenimentos humanamente imprevedibile, Deo porta al salvazion su popolo e causa le defeit del potente armea egipzian, che da ille mesme acqua es submergite. Le conto dell'Exodo, capitolo 4, parla nos de isto. Nihil e Nemo pote obstacular le complimento del promissas de Deo che se recapitula in le obra del Cristo, le qual passerà ab le morte al vita in simul a illes che le pertine.
Israel passa trans le mar rubie. Inde le Senior diceva a Moses, Quare clama vos ad me? Ordina al Israelitas proceder. Ma tu, prende tu baston e extende tu mano super le mar e dividelo. Ut le Israelitas marcia in le medio del mar, super terreno sic. E io indurara le cordes del Egiptianos, ut persequer le Israelitas. Mi magne gloria esserà manifestate per le medio del Faraon, e de su truppas, su carros, e su equites. Quando mi gloria esserà manifestate per lor medio, tote Egipto viderà mi gloria e saperà quia io es le Senior. Allora le angelo del Senior, chi habeva conducite le popolo de Israel, se muveva post illes. Anche le columna de nebula se muveva ab le fronte prostar retro a illes. Le nebula se poneva inter le campamento egiptian e le campamento israelita. Quando descendeva le obscuritate, le nebula se mutava in foco e illuminava le notte. Le egiptianos e le israelitas non se approcciava le unes al alteres per tote le notte. Allora Moses extendeva su mano super le mar, El Señor aperiva un passage a transverso dell'acqua per le medio de un forte vento oriental. Le vento sufflava per tutte le notte, vertente le letto del mar in terreno sic. Assì le popolo di Israel marciava per le medio del mar super un terreno sic, con muros de acqua a destra e a leve. Le egiptianos les persequeva e entrava in le medio del mar. Tote le cavallos del faraon, su carros de guerra e su equites. Justo ante le alba, le Señor reguardava abbasso super le armea egiptian ab le columna de foco e nebula, e rectava lor fortias in total confusion. Ile blocava le rotas de lor carros, tanto que iles habeva dificultate a moverse, e gli egiptianos diceva, «Vamos fugir ab le israelitas, quia le Señor pugna pro iles contra nos». Quando le israelitas perveniva al altere latere, le Señor diceva a Moses, «Extende de novo tu mano super le mar. Allora le aquas se reverterà e coperirà le egiptianos con lor carros e equites». Así, dum le sol comenciava a levarse, Moses extendeva su mano contra le mar, e le aquas se reverteva a lor plazia usual. Le egiptianos essayava escapar, ma le Señor les involveva in le medio del fluctus. Allora le aquas retornava e coperiva tote le carros e le equites, le integre armea del faraon. De tote le egiptianos che habeva perseguite le israelitas a in le mar, non mesmo un superviveva. Le popolo de Israel tamen habeva marchate per le medio del mar super terreno sic, e le aquas stava como un muro de ambe latere. Ecce como le Señor salvava Israel ab le mano del egiptianos in ille die. E le israelitas videva le egiptianos morte super le littore del mar. Quando le popolo de Israel videve le magne potentia che le Señor habeva disfrenate contra le egiptianos, iles esseva implite de timor ante ile. Iles poneva lor fide in le Señor e in su servitor Moses.
Terzie lectura. Nostra terzie lectura de hodie, trahite del capitolo 14 dell'Epistola Romanos, parlanos del tolerantia che on debe haber in le comunitate cristian pro ille credentes cuje fide es debile o ancora condizionate per ille prejudicios che obstacula le plen expression de libertate che Deo dona in Cristo a su populo. Isto non significa tamen che omne persuasiones es acceptabile e legitime, ma che on necessa accompagnar con pazienza, amor e supertoto con le precarias. Illes che in le comunitate cristian ancora non ha comprendite tote le implicaciones del doctrinas del grazia. Un standard doctrinale objective existe, ma illo non debe esser imponite con un polemica inconsiderate.
Exhortation al longanimitate. Accepta ille qui es debile in le fide, ma non pro discuter su opiniones. Un persona crede de poter mangiar de toto, ma le persona con un fide debile mangia solmente verduras. Chi mangia de toto non debbe dispreziar chi non lo face, e chi non lo face non debbe giudicar chi mangia de toto, perché Deo le acceptava le mesmo. Chi è tu pro giudicar le servo de un altere? Si le sta in pede o cade, isto concerne solmente su domino, e ille starà firme perché le Signor è potente pro sostenerle. Un persona considera un certe die plus sancte che un altere, e un altere considera le dies tote ugual. Cata uno deve essere plenamente convincite in su proprio sentimento. Chi osserva un certe die lo face pro le Signor. Chi mangia omne sorta di alimento mangia de illos pro le Signor, poiché ille le grazia Deo. In le mesma maniera, chi se abstine de mangiar certe alimentos, se abstine de illos pro le Signor e ille le grazia Deo. Necun de nos de facto vive pro se mesme e necuno more pro se mesme. Si nos vive pro le Signor. Si nos mori, nos mori pro le Signor. Ergo, sia che vos vive, sia che vos mori, nos pertine al Signor. Pro iste ration, Cristo moriva e resuscitava, sicché ille pote esser le Signor tanto del mortos como del viventes. Tu tamen, chi mangia solmente alimentos vegetal, proche tu giudica tu frate o tu soror? Poisce nos omnes comparerà ante le tribunal de Deo, poisce il escribite, assi como io vive, dice le Signor, omne geniculo se flecterà ante me, e omne lingua lauderà Deo. Ergo, cada uno de nos renderà conto de se mesmo a Deo.
Quarta lettura. Le tolleranze amorose e cristiane, del qual parlava nos le lettura precedente, mesmo si illo es aliquando confrontate con offensas e tortos che poterea venir de alicun nostre frate o soror in le fide, si funda su per le conscienzia de como Deo tractava nos ipse. Nos omnes es peccatores qui meriterea de Deo d'esser giustamente condemnate sin appello. Deo tamen in Cristo cargava su per sé le conseguenzia de nostre transgressiones ut liberarnos de illos. Illos es le debitas verso Deo che ille pagava pro nos. In le parabola de Matteo 18, che nos va a leger nunc, Jesus exhorta nos a comportarse verso le alteres con le mesme amorose misericordia che ille habeva verso nos.
Parabola del debitor chi non esseva preste a pardonar. Allora Petro le accedeva e le peteva, «Senior, quotiens deberea io pardonar alicuno chi peccava contra me? Esque septe vices?» Jesus le replicava, «Io non te dice usque septe vices, sed usque septanta vices septe. Igitur, le regno del celos pote esser comparate a un rege qui decideva actualizar su contos con su servitores qui se habeva facite prestar moneta. Quando ille comenciava examinar su contos, le esseva portate un, qui le debeva un grandissime summa de moneta. Quia ille non habeva un tal ammonta, le senior ordinava che ille esseva vendite, in simul a su uxor, infantes e tote lo che ille possedeva, pro pagar le debita. Le homine tamen se prosterneva coram su senior e le implorava, «Habe pacientia con me, e io te pagara toto». Allora le senior habeva pietate de ille su servitor, le dimitteva e remitteva tote su debita. Ma quando il servitor quitava le reghe, ille trovava un de su co-servitores chi le debeva 100 monetas de argento e, tenentele per le gurgite, le suffocava, dicente, «Pagame subito lo che tu me debe». Igitur su co-servitor cadeva a su pedes e le rogava, dicente, «Habe pacientia con me, e io te pagarà toto». Su creditor tamen non voleva attender. Ille le faceva arrestar e imprisionar, donec le debita haberea essite pagate in toto. Quando alicunes de su co-servitores videva isto, illes esseva valde contristate. Assi illes vadeva al rege e le contava toto lo che habeva evenite. Dunc le rege convocava le homine al qual ille habeva remittite su debita, e le diceva, «Servitor inique, io te remitteva tote tu grande debita, quia tu me implorava. Esque tu non haberea debite al si haber misericordia de tu confratre, giusto como io habeva misericordia de te?» Allora le irate rege faceva imprisionar e torturar ille homine usque ille haberea pagate tote su debita. «Le mesme facerà con vos mi Patre Celeste, si vos refusa pardonar vostre fratres, con tote vostre cordes».
Orazione. O Deo, nam sin te nos non pote placerte, concede misericordiosamente che tu Spirito Sancte dirige e governa nostre cordes, per Jesus Cristo, nostro Signor, che vive e regna con te e con lo Spirito Sancte, un sol Deo, nunc e semper. Amen.